aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vor profita transnistriene de pe urma apropierii Moldovei de Uniunea Europeană? Un interviu cu Jennifer Brush, șefa misiunii OSCE la Chișinău. În Moldova, spre deosebire de Europa Occidentală, politica rămâne clar în mâinile bărbaților.
Stereotipul cu privire la rolurile determinate pentru femei și bărbați, că politica ar fi un lucru pentru bărbați, iar femeile sunt privite ca niște intruse, ca niște nedorite în acest domeniu.
Și de ce este periculoasă decentralizarea pentru Moldova? Un comentariu semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
La Chișinău, serviciul hidrometeorologic a emis o avertizare de cod galben, condiții complicate de vreme. Joi 6 decembrie, pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, sunt așteptate precipitații puternice, îndeoseb sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe drumuri se va forma ghețuș, vântul va sufla puternic în rafale din direcția nord-vest. Ziua, intervalul termic se va situa între minus 2 și 0 grade. În noaptea de joi spre vineri, termometrele vor indica până la minus 10 grade. Premierul Vlad Filat a participat miercuri la conferința șefilor de stat din Comunitatea Statelor Independente, care a avut loc la Ashgabat, Turkmenistan. Un comunicat de la guvernul de la Chișinău anunță că în cadrul reuniunii primul ministru a avut un schimb de opinii cu președintele rus Vladimir Putin, cu președintele Ucrainei Victor Ianukovici, cu premierul azer Artur Rațizade și cu gazda evenimentului, președintele turcmen Gurbangul Berdimuhamedov. În primul semestru al anului, exporturile Republicii Moldova către țările membre ale CSI au fost de 41% din volumul total, iar importurile din CSI au fost de 32%. Ministerul Apărării monitorizează situația la capitolul corupție în sistemul militar și desfășoară acțiuni de combatere a fenomenului, acționând cu duritate în cazurile de încălcare a prevederilor legislative, a afirmat miercuri ministrul Apărării Vitalie Marinuța la o masă rotundă organizată de Centrul de Informare și Documentare NATO din Chișinău, sub genericul Reducerea riscului de corupție în sistemul de apărare și securitate al Republicii Moldova, informează Mold Press. Marinuța a adăugat că ministerul pe care îl conduce sprijină această inițiativă și a făcut un apel ca responsabilii din celelalte instituții ce formează sistemul de apărare și securitate al Moldovei să fie și ei receptivi la acțiunile de combatere a corupției. Senatul Statelor Unite discută o lege care va pune capăt restricțiilor comerciale impuse Rusiei în timpul războiului rece, dar stabilesc sancțiuni pentru cei care se fac vinovați de încălcarea drepturilor omului în această țară. Luna trecută, Camera Reprezentanților a aprobat legislația care permite relații comerciale normale permanente cu Rusia. Asta face ca firmele americane să profite de pe urma intrării Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului. Aceeași lege însă cere ca Statele Unite să înghețe bunurile și să refuze acordarea de vize oficialităților ruse care au legătură cu moartea în detenție a avocatului anticorupție Sergei Magnitsky. Acesta a decedat în închisoare acum 3 ani după ce a fost bătut și s-a refuzat îngrijirea medicală. Rusia a amenințat că va riposta dacă această prevedere a legii este aprobată. Suporterii islamiști ai președintelui egiptean Muhammad Morsi și sprijinitorii opoziției organizează miercuri seara două manifestații rivale în fața Palatului Prezidențial de la Cairo. Marți, mii de protestatari au înconjurat Palatul Prezidențial cerându-i lui Morsi să renunțe la decretele care îi conferă puteri sporite și la proiectul de constituție adoptat de o comisie alcătuită în majoritate de islamiști, proiect despre care criticii spun că nu respectă întru totul drepturile omului.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org, unde puteți descărca și aplicațiile pentru telefoanele mobile.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În relația cu Uniunea Europeană, ambițiile guvernului de la Chișinău, enunțate în repetate rânduri pentru 2013, sunt încheierea acordului de asociere până noiembrie, când are loc summitul Parteneriatului Estic, încheierea acordului de liber schimb și avansarea negocierilor privind liberalizarea regimului de vize. Vor profita și transnistrenii de aceste acorduri, a întrebat-o Valentina Ursu pe Jennifer Brush, șefa misiunii OSCE la Chișinău.
În primul rând, UE și parteneriatul estic care apropie Moldova de Uniunea Europeană este un program extraordinar de pozitiv pentru Moldova. Însă sunt un set de reforme foarte dificile pe care Moldova trebuie să le implementeze pentru a se califica pentru aceste trei programe. Deci, în primul rând, aș îndemna guvernarea de la Chișinău și trebuie să menționez că nu reprezint niciun stat membru al UE și nici UE. Eu reprezint Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE. Însă cred că reformele cu care este necesar să se conformeze Chișinăul sunt foarte bune pentru Republica Moldova. Implementarea lor va apropia Moldova mai mult de standardele Europei de Vest în multe privințe și pot doar îndemna autoritățile de la Chișinău să se dedice acestor reforme, astfel încât să poată fi eligibil pentru aceste trei programe. Salut vizita de săptămâna trecută a președintelui Barroso. Cred că el a transmis un mesaj clar guvernului de la Chișinău că ultimii au foarte mult de lucru pentru a putea să adopte aceste reforme. Însă odată ce o vor face, Moldova va fi binevenită în Uniunea Europeană. Acesta nu este doar un mesaj bun pentru Moldova, este de asemenea un mesaj bun pentru locuitorii din Transnistria, deoarece președintele Barroso a fost atot cuprinzător în comentariile sale, spunând că dacă Transnistria de asemenea ar adera și ar implementa aceste reforme, ea ar fi binevenită în familia europeană ca parte a Moldovei și cred că acesta este un mesaj bun și pozitiv pentru Transnistria.
Toată lumea recunoaște că formatul 5+2 este unicul mecanism în cadrul căruia ar putea să se găsească un compromis referitor la soluționarea crizei transnistrene. Pe cât de ușor este de negociat în acest format?
Este o întrebare foarte provocatoare. Cred că toți consideră ca ceva normal faptul că formatul 5+2 este cel mai bun format posibil pentru aceste negocieri și eu cred, considerând alternativele care există, este probabil cea mai practică soluție la momentul dat. Însă, o dilemă pe care o văd este faptul că procesul 5+2 nu își poate dori o soluție mai mult decât părțile își doresc o soluție. Și cred că povara acum trebuie să fie pe cele două părți ca ele să demonstreze membrilor 5+2 că, de fapt, ele sunt cointeresate în atingerea unui acord din cauza că este imposibil ca formatul 5+2 să identifice o soluție dacă părțile nu își doresc acest lucru. Astfel, aș întoarce întrebarea dumneavoastră și aș spune că cel mai bun format de negociere ar fi între părți, ca ele însăși să convină asupra unui acord. Acesta ar fi cel mai bun format posibil, însă dacă lor nu le reușește acest lucru, desigur suntem pentru a-i ajuta în această privință. Totuși, doar aceasta putem face dacă părțile însăși nu-și doresc să găsească o soluție.
Liderul liberalilor Mihai Ghimpu spunea că pe parcursul acestui timp de când s-a reluat procesul de negocieri, Chișinăul ar fi cedat mai mult decât ar fi câștigat și s-a referit la pierderile care se înregistrează de pe urmea reluării traficului feroviar. Cum să înțelegem acest lucru?
Nu cunosc declarația domnului Ghimpu, deci nu o pot comenta în niciun fel. Însă dacă anume aceasta a spus, acesta este încă un indiciu al jocului de sumă nulă în această regiune, care nu a ajutat la negocieri. Nu putem privi negocierile în modul că dacă eu câștig, tu pierzi. Aceasta niciodată nu va izbuti. Trebuie să privim situația în modul câștig-câștig. Deci dacă luăm trenurile de marfă ca exemplu, nu se rezumă totul doar la cine câștigă și cine pierde bani. Este o problemă a liberii circulații, care este un principiu mai important în acest moment. Deci, resping orice idee că dacă cineva oferă servicii, cealaltă parte, prin definiție, pierde un serviciu. Acesta nu este un joc de sumă nulă. Acesta este un proces de negocieri. Noi suntem în căutarea unei situații câștig-câștig.
Jennifer Braș, șefa misiunii OSCE la Chișinău.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
FM femeile sunt subreprezentate în politică, iar dacă totuși se angajează, cu greu ajung în poziții de conducere. De exemplu, în conducerea Partidului Liberal Democrat este o singură femeie, vicepreședinta Liliana Palihovici. Aceea situație la Liberal, cu o singură femeie, Corina Fus, în funcție de vicepreședinte. Iar la Democrați nu este nicio femeie în conducere. Prima cu funcție este secretara fracțiunii parlamentare, Raisa Apălschi. De ce sunt femeile discriminate în politică, a întrebat-o Diana Răileanu pe fosta deputată Ecaterina Mardarovici, directoarea Clubului 50-50.
Sigur că stereotipul cu privire la rolurile determinate pentru femei și bărbați și că politica ar fi un lucru pentru bărbați, iar femeile sunt privite ca niște intruse, ca niște nedorite în acest domeniu, sigur că creează și această atitudine influențată de stereotipurile cu privire la roluri. În mod special atunci când femeile încearcă să fie active, în mod special atunci când ele sunt poate mai bune decât colegii lor, sigur că neapărat îi se aplică o replică în cel mai bun caz, una despre care îi se amintește unde, care este locul femeii, de fapt, la bucătărie.
Dar cum stau lucrurile în țară, prin raioane? Acolo reprezentanții partidelor au o atitudine superioară față de colegile lor?
Superioritatea vine din faptul că, de multe ori, doamnele vin din domenii cum ar fi educația, sunt profesoare, sunt medici, care sunt de parte de gestionare, de fonduri, de bani. Și ele se implică de obicei mai mult pe decizii de acestea mai sociale, iar cei de fapt care conduc real sunt cei care cunosc cum se împart acești bani pe proiecte, pe linii bugetare, interesele, când se distribuie terenuri, fie și agricole, fie în intravilan. Și aceasta le dă lor întotdeauna cel cu banul, își permite să se comporte de multe ori așa mai superior față de cel care gestionează alte probleme. Pentru că, în general, domeniul social este privit, bineînțeles, de economic așa cu superioritate și atunci, bineînțeles, și relația dintre cei care activează în aceste domenii este la fel.
Atunci când au loc cazuri în care un coleg este înjosit, observați cumva în rândul politicienilor o solidaritate de a scoate aceste cazuri la iveală?
Am văzut încă o dată solidaritatea bărbaților și probabil că a văzut mai multă lume atunci când în Parlament s-au întâmplat acele altercații între deputați și imediat colegii au sărit unde să-i despartă, unde să-i dea un răspuns, o lovitură înapoi. A fost gesturi de solidaritate, zic eu, între ei. Mai puțin se întâmplă cu regret între noi femeile. Asta ne-a dovedit și situația din Consiliul Municipal Chișinău, atunci când o consilieră, indiferent de la care partid este, a fost brutal atacată de un alt consilier, de un bărbat, și nimeni nu s-a ridicat și nu a stopat acest lucru și măcar nu a intervenit după ca să spună că este inadmisibil acest lucru. Este important ca politicienii și în Republica Moldova să învețe cel puțin să-și ceară scuze. Iar noi, femeile, să avem curajul, indiferent de cui s-a întâmplat ceva, să putem să spunem că este inadmisibil și că nu ne pasă ce se întâmplă altor colegi și nu numai.
V-ați referit la altercațiile din Parlament. Clubul politic al femeilor 50-50 a luat atitudine în față de conduita unor deputați din ultima perioadă. În opinia dumneavoastră, un astfel de comportament, cum se răsfrânge asupra alegătorului?
Politicienii de toate nivelurile nu au învățat, pentru că mulți de ei n-au făcut această școală. Ei învață școala unde să plătesc, când să plătesc și cât costă să fiu pe locul respectiv eligibil. Dar nu învață că în politică există o regulă, să ataci ideile, să ataci acțiunile unui coleg și nici de cum să nu ataci persoana, pentru că acesta este un semn de incultură. Ori suntem în campania antiviolență și aceste lucruri se întâmplă și din gura acelorași politicieni să ascultăm că ei sunt împotriva violenței domestice atunci când la rândul lor se manifestă violent. Cred că ei nu sunt, în cazul acesta, nu sunt credibili.
A fost fosta deputată Ecaterina Mardarovici, directoarea Clubului 50-50.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere.
actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă pentru Moldova, pentru
cuținuților politici din grupul elaștă.
Actualitatea românească.
Invitata astăzi la Cotroceni pe Litor.
Față în față, la microfon Nestor Rateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este păcat al cuvântului, dar e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din Arhiva Istorică pe internet la europalibera.org.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Децентрализация, автономия локала sunt bune. Dar nu pentru cazuri speciale ca Republica Moldova, cred în tot cazul scriitorul Vitalie Ciobanu. Argumentele în minutele următoare.
În ultima zi a lunii noiembrie, deputații Adunării Populare a regiunii Găgăuze au votat unanim, în prima lectură, un proiect de lege privind desfășurarea unui referendum pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală patronată de Moscova. Cel puțin asta susțin deputații fracțiunii comuniste de la Comrat. Controversatul referendum e programat să se desfășoare pe 3 februarie 2013. Însă liderul mișcării Noua Găgăuzie, Ivan Burgudji, susține că serviciul de presă al Adunării Populare a contrazis informația vehiculată de PCRM, precizând că propunerea comuniștilor a ajuns deocamdată doar în comisiile permanente ale Adunării Populare. Până se limpezesc lucrurile cu referendumul, inițiativă ce poartă un caracter provocator la adresa puterii centrale de la Chișinău, am consemnat un schimb verbal contondent între bașcanul Mihail Formuzal și liderul liberal Mihai Ghimpu, unul făcând radiografia creierului adversarului, celălalt expediindu-și oponentul într-o specie de paraziți forestieri. Asta face ca tema referendumului găgăuz să fie comentată la Chișinău mai degrabă în cheie bășcăleoasă. Este regretabil că politicienii noștri se exprimă într-un limbaj de crâșmă spre a comunica opiniei publice cam ce cred unii despre alții. Vă puteți imagina un asemenea schimb de replici între doi politicieni responsabili din Statele Unite, Marea Britanie sau Germania? Oare câte zile și-or mai păstra ei fotoliile? Mihai Ghimpu ar trebui să se abțină să comenteze injuriile lui Formuzal. Există o formulă magică pe care politicienii moldoveni nu vor să o asume, deși ea le-ar pune în valoare superioritatea morală, și anume, nu cobor la nivelul oponentului meu, el se descalifică singur prin insultele pe care le rostește. E mai simplu și mai eficient decât să transform viața politică într-o menagerie. Dincolo de aceste clinciuri verbale, e clar că asistăm la o nouă încercare de destabilizare a situației politice din Moldova, acum prin angajarea unor forțe separatiste de la Comrat. Se pot face speculații că ideea referendumului vine să susțină presiunile Moscovei la adresa Republicii Moldova. În orice caz, ea se sincronizează cu agresivitatea Transnistriei, a cărei administrație a făcut în ultimele săptămâni gesturi de vădită ostilitate, cum ar fi interzicerea difuzării unor posturi TV moldovenești în stânga Nistrului, inclusiv a televiziunii publice. Toate aceste decizii și acțiuni antimoldovenești, la care mai adăugăm pledoaria lui Rogozin pentru deschiderea unui consulat la Tiraspol, problema gazelor sau șicanarea exportatorilor noștri agricoli, par a fi răspunsul Rusiei la vizitele unor înalți demnitari europeni în Moldova. Reprezintă contramăsuri menite să stăvilească elanul pro-occidental al Chișinăului. Ni se amintește că avem câteva pietre de moară legate de gât, care ne priponesc. Acesta e cuvântul, în sfera de influență răsăriteană. Va fi nevoie de multă abilitate, nu de replici suburbane, pentru a tempera pofta de șantaj a liderilor găgăuzi, încurajați de Tiraspol și Moscova. De asemenea, cred că și partidele moldovenești s-ar cuveni să-și facă niște clarificări interne. PD are mai mulți deputați în adunarea populară, care au avut o atitudine ambiguă în chestiunea referendumului propus de comuniști. Un partid serios nu poate tolera comportamentul neloial al membrilor săi atunci când aceștia subminează construcția politică din care partidul face parte. Se vorbește mult de descentralizare și autonomie locală ca șansă a dezvoltării regionale, ca parte a procesului de emancipare și europenizare. Mi-e teamă că în cazul special al Republicii Moldova, această tendință alimentează niște parcele ale separatismului, lovind în însăși fundamentele statului moldovean. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cele mai cunoscute companii care activează în domeniul tehnologiilor informaționale s-au adunat la cea de-a treia ediție a Târgului de Orientare Profesională în domeniul IT. Fie că sunt studenți sau sunt în căutarea unui loc de muncă, tinerii au luat cunoștință de propunerile angajatorilor, care au prezentat mai multe direcții de activitate, programare, design, grafică și au îndemnat să facă interviuri în vederea unei angajări. Cum se prezintă piața de muncă în domeniul informațional și ce așteptări au tinerii, aflăm acum de la Tamara Grijdean.
În fața tinerilor cu studii în domeniul tehnologiei informației, companiile au venit cu oferte de a se înscrie la cursuri de formare profesională, dar și propuneri concrete de angajare, îmi spune Natalia Surdu, reprezentanta unei companii ce activează în sectorul IT. Chiar dacă acest domeniu tinde să se dezvolte insistent nu doar în țările înalt dezvoltate, dar și în Republica Moldova, iar salariul este unul motivant, companiile declară că duc lipsă de cadre. Cum se explică acest lucru, am întrebat-o pe Natalia Surdu.
În acest domeniu ajung cei mai buni dintre cei buni. Probabil de asta rata de specialiști în acest domeniu este un pic mai mică.
Vreți să spuneți că este o selecție mai dură în acest domeniu?
Trebuie să vedem și abilități tehnice foarte bune, trebuie să vedem și un potențial, adică posibilitatea de a-și dezvolta aceste calități. Trebuie să vedem ambiție, să vedem entuziasm. Venim în întâlnirea studenților cu un program de internship ce le oferă șansa de a învăța, de a-și dezvolta calități profesionale strategice.
Nici jumătate din numărul de studenți care se înscriu la facultățile cu profil IT nu lucrează mai apoi în domeniu. Iată de ce, spune reprezentantul unei instituții, Eugeniu Topalski, cele aproape 500 de companii din Chișinău nu au destui specialiști. În opinia lui, o altă problemă este că tinerii nu sunt bine pregătiți și angajatorii se fac nevoiți să investească în formarea profesională a potențialelor angajați.
Din 2005 până acum, sistemul IT a avut o dezvoltare foarte veșonată, respectiv nu s-a reușit încă de a-ți face careva curriculum. Sistema nu este încă bine pusă la punct în ceea ce ține de educația în IT.
Tinerii care vin să se angajeze au o pregătire suficientă? Adică sunt destul de inițiați în acest domeniu?
Cel mai multe cazuri nu sunt foarte inițiați, au bază și se pune accentul pe posibilitatea lor de a avansa pe parcursul dat cu noi.
Credeți că ar trebui îmbunătățită curricula din universități?
Mai dinainte. Presupun că nu din universități, dar chiar să se pune accentul pe informatică începând chiar din clasele a 5-a, a 6-a. E prea târziu din universitate.
Stau de vorbă și cu Marionela Cociuc, licențiată în IT. Tânăra îmi spune că nu a mai avut tentative de angajare, dar stagiile de practică i-au fost suficiente ca să înțeleagă că ar avea nevoie de o instruire suplimentară înainte de a se angaja.
Sunt multe companii care au oferte directe, spun că uite, avem nevoie de așa persoane care să cunoască asta pentru așa postură, dar sunt și companii care ne ajută. Deci spun, vii, încerci și noi te mai îndrumăm unde și ce vrei.
Comunicând cu angajatorii, cât de importantă este experiența în acest domeniu? Sau sunt ei gata să vă ghideze de la început?
Pentru a intra în proiecte mari este nevoie de experiență, dar primesc și studenți pe care să-i învețe, ceea ce e un lucru extraordinar.
Chiar dacă este student în anul 2, Ion Bernic este angajat și îmi spune că anume posibilitatea de a evolua pe scara profesională și a pleca peste hotare sunt un atu pentru acest domeniu.
Un domeniu de perspectivă, oferă creștere, oferă posibilități de plecare peste hotare chiar. Să lucrăm în domeniu ca specialiști IT în diferite țări, în Europa sau chiar în state. Salariile sunt o motivare destul de bună. Lipsa de specialiști datorează dificultății. Adică este destul de greu să reziști în acest domeniu.
Trebuie să ții pasul cu toate inovațiile, cu toate noutățile.
Trebuie să știi mereu ce este nou, ce apare.
Pentru a determina pe tineri să aleagă una din specialitățile din domeniul tehnologiei informației, guvernul a oferit în acest an 1200 de burse. În opinia experților, domeniul IT poate asigura tinerii cu un loc de muncă bine plătit și în Republica Moldova, întrucât salariul unui programist bun ar fi de peste 10.000 de lei. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a declarat la reuniunea miștră de externe NATO de la Bruxelles, care s-a încheiat astăzi, că este foarte important ca toate țările alianței să se angajeze să respecte promisiunea de a finanța forțele de ordine afgane și după retragerea trupelor internaționale la sfârșitul anului 2014. Este vorba de peste 4 miliarde de dolari pe an. Dar alte teme discutate au fost Turcia și Siria și, la sfârșit, chiar Kosovo. De la Bruxelles, relatează acum Dan Alexe.
Reuniți vreme de două zile la Bruxelles, la cartierul general al Alianței Nord-Atlantice, miniștrii de externe din NATO au aprobat în unanimitate desfășurarea de-a lungul frontierei Turciei cu Siria a unor dispozitive de tip Patriot de interceptare a rachetelor. Turcia solicitase acest lucru alianței după ce obuze trase din Siria au făcut mai multe victime pe teritoriul turc. Decizia unanimă era așteptată, cu atât mai mult cu cât este evocată din ce în ce mai des eventualitatea ca regimul de la Damasc să facă recurs la armament chimic în încercarea disperată de a rămâne la putere. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a trebuit însă să facă dovadă de persuasiune prezentând decizia în fața presei, precedentul armelor de distrugere în masă irachiene, justificând o oarecare prudență în aprecierea pericolului sirian.
No, I can't be more specific, but based on reports from allied nations that monitor the situation.
Nu am mai multe informații despre armele chimice decât cele care ne-au fost transmise de aliații care monitorizează evenimentele. Însă mi se pare revelator faptul că cei 28 de miniștri de externe și-au exprimat în mod unanim îngrijorarea față de posibilitatea folosirii armelor chimice de către Siria.
Unanimously agreed to express their grave concerns about these reports.
Secretarul general Rasmussen a exclus însă eventualitatea unei intervenții a NATO în Siria pentru a proteja populația siriană, cu toate că civilii constituie principalele victime ale războiului civil.
NATO's responsibility is to protect populations and territories of NATO allied nations.
Responsabilitatea NATO e aceea de a proteja populația și teritoriul statelor membre. Poziția noastră rămâne aceeași. Nu avem câtuși de puțin intenția de a interveni militar.
Our position remains the same. We have no intention to intervene militarily.
În afară de Siria, Afganistan, unde miniștrii au anunțat menținerea unei prezențe militare reduse după 2014, și în afară de stadiul candidaturii Georgiei la NATO, miniștrii au mai discutat și situația din Kosovo.
On the one hand, we are pleased to see improvement in the security situation during recent years.
Pe de o parte, ne bucurăm de faptul că în ultimii ani Kosovo s-a stabilizat și că acum populația trăiește în siguranță. Dar pe de altă parte, în nordul sârbesc al Kosovo, situația rămâne volatilă, motiv pentru care NATO a decis să nu își reducă trupele din zonă.
Further reduce KFOR troop presence.
Lucrările reuniunii au fost umbrite de sinuciderea marți pe aeroportul din Bruxelles a ambasadorului Serbiei la NATO, Branislav Milinković. Cu toate că sinuciderea pare să fi fost cauzată de motive personale, ea a readus în lumină complicatele relații dintre NATO și Serbia. Serbia s-a alăturat programului NATO Parteneriatul pentru Pace, care regrupează țări neutre, precum Republica Moldova, însă nu recunoaște independența Kosovo, unde NATO joacă un rol atât de important. Aderarea Serbiei la Parteneriatul pentru Pace al NATO a fost foarte rău văzută de către politicienii naționaliști de la Belgrad, precum și de o bună parte a populației sârbe. Ambasadorul Branislav Milinković făcea parte din noua generație de politicieni pro-occidentali, pentru care viitorul Serbiei trece printr-o cooperare cu NATO și Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
România este pe punctul să capoteze democratic, să se îndrepte într-o direcție încă nedefinită, dar inerent destructivă. Scrie astăzi în ziarul Adevărul fostul ministru de interne țărănist din guvernul condus după 1996 de Victor Ciorda, Gavril Dejeu. Articolul său se referă la două știri transmise simultan de televiziuni. Guvernul social-liberal condus de Victor Ponta dă înapoi indemnizațiile lunare ale revoluționarilor, indemnizații retrase de fostul premier Emil Boc în urmă cu un an. Imediat, organizațiile revoluționarilor anunță organizarea unei manifestații de protest în ziua de 13 decembrie, așadar după alegerile legislative, împotriva activității Direcției Naționale Anticorupție și a Agenției Naționale de Integritate. Nu va fi liniște în România nici după alegeri, este convins și Ion Vianu. În comentariul pentru revista 22, Vianu remarcă atmosfera acestei săptămâni dinaintea scrutinului de duminică, una dintre cele mai ciudate și mai neobișnuite pe care le-au trăit mult încercații români în ultimele decenii, am citat. Majorității electorale, care se va pronunța pe 9 decembrie, nu-i pasă de Europa. Pentru ca banii europeni să fie absorbiți, ar trebui multă agitație, ori omul nostru nu vrea decât liniște, explică autorul acestui comentariu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Natalia Cambur de la Trutsem.
În Moldova se discută despre proiectul de lege privind tariful vamal, potrivit căruia publicațiile periodice străine vor fi impozitate suplimentar. Cine va avea de câștigat de pe urma acestei inovații? Și se va simți oare mai bine cumpărătorul de presă? Corespondenții ziarului Trutsem au încercat să arunce lumină în această chestiune. În America, o treime din lucrători suferă din cauza emoției excesive. În Olanda, 10%, iar în Germania, 5% dintre angajați. În Ucraina, 90% dintre angajați riscă să sufere din această cauză, pe când în Moldova nu se vorbește despre această problemă. Însă tăcerea nu înseamnă și absența ei.
A fost Natalia Cambur de la Trutsem. Aici se încheie și emisiunea noastră. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.